Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi este joi, 7 februarie, la microfon sunt Liliana Barbaroșie și Marin Turea.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil de astăzi nu va fi cu mult diferit de ziua de ieri. Poate ceva mai mult soare, dar și asta doar în partea de nord a țării. În sud și centru însă cerul va fi acoperit de nori.
Plus 4-5 grade, iată cifra de referință pentru ziua de astăzi pe aproape tot teritoriul Republicii Moldova.
Premierul Vlad Filat a anunțat că nu mai este de acord să guverneze alături de Vlad Plahotniuc, pe care îl consideră un pericol pentru procesul de democratizare și europenizare a Republicii Moldova. Șeful de partid al lui Vlad Plahotniuc a declarat, drept urmare, că nu mai vrea să guverneze alături de cel care a distrus alianța și că și-ar putea îndrepta partidul spre alta. Cum ar putea aceste turbulențe sau chiar furtună devastatoare din politica internă a Republicii Moldova să se răsfrângă asupra politicii sale externe? Ce s-ar putea alege din ambițiile europenești ale Republicii Moldova în caz de anticipate și din cele 3 acorduri pe care speră ea să le semneze în toamnă la summitul parteneriatului estic de la Vilnius de asociere, comerț liber și regim fără vize? Încercăm să lămurim aceste lucruri într-o discuție cu consilierul pentru politici publice și afaceri externe ale premierului, Nicu Popescu.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitate cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre șansele recentului apel al societății civile către politicieni de a fi ceva mai responsabil în acțiuni. Și o tabletă despre isteria cu stare, ca o stare normală pentru mass media, dar și politicieni în jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu.
La început însă de studioul Europa Liberă ne se alătură Alexandru Ieftode cu știrile dimineții. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Vlad Filat refuză să mai guverneze alături de Vlad Plahotniuc. Marian Lupu îl acuză pe primul ministru că a distrus alianța ca să-și ascundă eșecurile. 5 microbiști au murit la aterizarea forțată la Donetsk aseară. Barack Obama reînnoiește promisiunea americană de apărare a Japoniei. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Speakerul democrat Marian Lupu a spus aseară că Republica Moldova nu va semna la toamnă așa cum spera acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Lupu a spus că probabila nesemnare a acordului este doar unul din eșecurile pe care premierul liberal-democrat Vlad Filat ar vrea să le ascundă, provocând noua criză politică. Lupu a vorbit după ce Filat l-a criticat dur, fără să-l numească, pe vicepreședintele democraților Vlad Plahotniuc, acuzându-l că ar folosi alianța de guvernare ca paravan pentru fără de legi. Primul ministru a denunțat acordul Alianței pentru Integrare Europeană și a cerut un aranjament nou din care să lipsească rivalul său democrat. Al treilea lider al Alianței, liberalul Mihai Ghimpu, a declarat că aceasta trebuie păstrată fără schimbări. Partidul Comuniștilor a salutat ceea ce numește dezintegrarea AIE în urma denunțării acordului de constituire a ei de către premierul Vlad Filat. Într-un comunicat de presă, PCRM spune miercuri că alianța născută din isteria anticomunistă a agravat de când se află la putere problemele țării, instituind fără de legea. PCRM mai spune că acum este necesară demiterea speakerului democrat Marian Lupu și a adjunctului acestuia Vlad Plahotniuc. Transnistrenii au spus miercuri că întâlnirea programată pentru săptămâna viitoare dintre Vlad Filat și Evgeni Șefciuc în marginea negocierilor în formatul 5+2 la Lvov a eșuat din vina Chișinăului. Într-un comunicat de presă al conducerii de la Tiraspol, se spune că Chișinăul și-ar fi retras în ultimul moment sprijinul pentru un acord privind libera circulație. Cu o zi mai devreme, Chișinăul a dat vina pe Tiraspol pentru anularea întâlnirii. Președinția ucraineană a OSCE ar fi dorit ca Șefciuc și Filat să dea la Lvov startul discuțiilor despre reglementarea politică în Transnistria. Autoritățile ucrainene spun că 5 oameni și-au pierdut viața când un avion s-a prăbușit la aterizare pe timp de ceață la Donetsk. Alți 12 oameni au fost răniți când avionul cu 45 de persoane la bord a ieșit de pe pista de aterizare, s-a răsturnat și s-a rupt în bucăți. Nava Antonov, 24, aparținând companiei Iujnie Avialinie, venea de la Odessa transportând mai ales suporteri de fotbal pentru meciul din Liga Campionilor între Shakhtyor Donetsk și Borussia Dortmund. Autoritățile spaniole și agenția Europol spun că au prins o grupare de hackeri ruși, ucraineni și georgieni care ar fi colectat milioane de euro din amenzi false pentru accesarea pornografiei infantile sau conținutului piratat. Hackerii ar fi trimis virus către sute de mii de computere în 30 de țări, majoritatea europene, câștigând cel puțin 1 milion de euro anual. Autoritățile spun că presupusul fondator al bandei, un rus de 27 de ani, a fost arestat în Emiratele Arabe Unite. Alți 6 ruși, 2 ucraineni și 2 georgieni au fost arestați în Spania săptămâna trecută. Președintele american Barack Obama a reînnoit ieri angajamentul Statelor Unite să apere inclusiv cu arme nucleare Japonia aliată, în urma celui de-al treilea test nuclear realizat marți de Coreea de Nord. Liliana Marin, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbaroșie și Marin Turea în studioul Europei Libere de la Chișinău. Iar în continuare vă invităm să ascultați un interviu cu Nicu Popescu, consilierul pentru politici publice și afaceri externe al premierului Vlad Filat. Liliana a discutat cu domnia sa în ajun despre posibilele efecte asupra relațiilor cu UE ale Republicii Moldova, după anunțul de ieri a premierului că denunță acordul de constituire al Alianței pentru Integrare Europeană.
V-am văzut ieri întrebându-vă pe Facebook dacă crapă alianța. Chiar n-ați știut?
Nici acum nu știu, pentru că s-a făcut o ofertă de renegociere a parametrilor alianței, nu de renunțare la alianță. Deci.
Vă întrebam pentru că eram chiar curioasă să știu, înainte de a lua o astfel de decizie premierului, și întreabă consilierii cum ar sta, ar putea influența...
Deciziile de un nivel politic atât de înalt până la urmă sunt luate nu de consilier, evident. Liderul oricărei echipe politice are anumite idei, le testează cu un anumit număr de persoane, ascultă un număr anumit de persoane, dar până la urmă acest tip de decizii se iau drept rezultat al acestor discuții, dar sunt asumate și sunt responsabilitatea finală a persoanei care urmează să ia decizia finală.
Unii totuși cred că această rupere a acordului înseamnă de fapt ruperea alianței, iar asta ar însemna anticipate. De asta vreau să vă întreb. Înseamnă această rupere a acordului, eventual și a alianței, e absolut sigur renunțarea la ambițiile pe care le avea Republica Moldova de a semna acele 3 acorduri la Vilnius în noiembrie?
Sunt două subiecte aici. Unul ține de alianță și de statutul acestui acord. Din câte înțeleg eu, alianța deja se afla de ceva timp într-o situație foarte dificilă. Cred că nu este corect să ne prefacem că această alianță a intrat în criză începând cu ziua de astăzi. Alianța este în criză de ceva timp, nu este funcțională pe mai multe subiecte, este un lucru regretabil. Și prin declarațiile făcute și prin apelul către pentru renegociere alianței, se încearcă o resuscitare acesteia în baza unor noi principii, care ar face posibilă nu doar continuarea, dar mai degrabă accelerarea procesului de apropiere de Uniunea Europeană. Și acum, dacă vorbim de summitul parteneriatului estic de la Vilnius, procesul de reforme în care s-a angajat Moldova, vă poate spune orice om din stradă că reformele nu merg atât de repede pe cât și-ar dori cetățenii. Și în acest sens, miza pentru Republica Moldova este destul de mare și, din păcate, o parte a cauzelor pentru procesul de reforme care este mai lent decât și-ar dori și cetățenii Republicii Moldova și Uniunea Europeană este și existența mai multor blocaje în alianță și miza, dacă doriți, a evenimentelor politice recente este relansarea și reactivizarea procesului de reforme de care depinde viitorul european al Republicii Moldova, pentru că Uniunea Europeană nu-i oferă Republicii Moldova favoruri de ochi frumoși, de dragul unei denumiri a unei alianțe, ci pentru implementarea unor reforme concrete în instituții concrete, de la poliție și sistemul de educație, la lupta cu corupția, la modul cum funcționează Procuratura Generală, întreg pachetul de instituții care se fac responsabile de lupta cu corupția și reforma sistemului judiciar din Moldova. Era o iluzie să crezi că fără o luptă mai determinată și niște pași mai fermi în direcția reformării sectorului de justiție, în direcția luptei cu corupția în Moldova, se poate apropia mult mai mult de Uniunea Europeană.
Domnule Popescu, până nu de mult, tot ce era legat de Vilnius și de negocierile cu Uniunea Europeană era vorbit în termeni foarte optimiști. A însemnat pădurea domnească și ceea ce a developat acest incident un fel de hârtie de turnesol care a arătat că aceste reforme nu merg așa cum trebuie sau nu neapărat.
Da, pentru că Uniunea Europeană, dar și viitorul european al Republicii Moldova nu depinde de denumirea sau formatul unei guvernări de la Chișinău, ci de acțiunile concrete și reformele concrete pe care le întreprinde această guvernare. Nu este suficient să te declari pro-european, trebuie să mai și faci temele pe acasă. Și incidentul de la Pădurea Domnească a demonstrat că temele pe acasă nu s-au făcut într-o serie de instituții care sunt cruciale în dialogul pe vize. S-a văzut că, de fapt, într-un moment de criză, cum s-a întâmplat în decembrie, mai multe instituții care sunt vizate foarte direct în angajamentele Republicii Moldova pentru liberalizarea vizelor au acționat exact contrar modului cum ar fi trebuit să funcționeze într-o democrație și într-un stat cu aspirații europene.
În ce măsură sunt îndreptățite speculațiile că ale liderilor li s-a spus că nu au șanse cu toate cele trei acorduri după acest incident și poate de asta și-au dat frâu liber emoțiilor și...
Nu, este o speculație. Ce înseamnă nu au șanse? Acum două luni de zile, președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, la Chișinău, a spus foarte clar că Republica Moldova are o șansă de a face un salt înainte la Vilnius. Angela Merkel a spus același lucru în august la Chișinău. Șansa este, dar șansa nu îți vine automat pentru că ți-o dăruiește cineva. Trebuie să muncești foarte greu pentru a atinge. Și în acest sens, ceea ce se întâmplă în instituțiile de stat din Republica Moldova, în procuratură, în centru anticorupție, în sistemul judiciar, în poliție, în poliția de frontieră, toate aceste lucruri contează foarte mult pentru viitorul european al Republicii Moldova și pentru perspectiva liberalizării vizelor.
Acum nu ne mai putem imagina că putem obține și acordul pe vize la Vilnius după tot ce s-a întâmplat.
Păi stați, deocamdată nimic din agenda europeană a Republicii Moldova nu se schimbă. Se poate schimba, într-adevăr, dacă situația politică din Republica Moldova va degenera și mai mult în următoarele săptămâni.
Totuși, eu am observat că dacă până la Pădurea Domnească se vorbea și de vize în pachet cu celelalte acorduri, după asta n-am mai auzit să se vorbească și mă întrebam...
Da, unde nu ați auzit?
În spațiu public.
Speranța și intenția Uniunii Europene și a Republicii Moldova este să finalizeze acordul de asociere, inclusiv acordul privind liber schimb și dialogul pe vize către summitul de la Vilnius. Deci, în acest sens, indiferent de speculațiile și discuțiile care au loc la Chișinău, și Uniunea Europeană și Republica Moldova la nivel bilateral merg pe același calendar de finalizare acestor procese lansate către summitul de la Vilnius. Există riscul că acest calendar va fi întârziat, va fi deraiat de procesul politic din Republica Moldova, dar acest lucru încă nu s-a întâmplat.
Există, domnule Popescu, experiența țărilor balcanice care arată că Bruxelles, cum o înțeleg eu, da, devine generos abia atunci când este absolut sigur că calea aleasă de o țară spre Uniunea Europeană e absolut irreversibilă. Adică tehnica asta ar însemna măcar două cicluri electorale, adică de două ori să vină cetățenii la vot și să-și dea votul pentru niște forțe pro-europene ca să poată obține și regim liber de vize. De ce ne-ar da Bruxelles vize dacă, Doamne ferește, vin niște forțe pro-rusești și profită după asta?
Eu nu aș vedea procesul de integrare europeană doar prin această prismă. Da, prisma unor guverne succesive pro-europene este un element din calculul în baza căruia Uniunea Europeană își face oferta pentru statele din Balcani sau pentru Republica Moldova, dar al doilea element ține de procesul de reforme. Nu este suficient să te declari pro-european. În Republica Moldova am avut o guvernare comunistă care s-a declarat pro-europeană, dar pentru că nu și-a făcut temele pe acasă, nu a realizat foarte multe. Deci în acest sens și în Balcani și în Republica Moldova nu este suficient să te declari pro-european, trebuie să fii pro-european prin acțiuni, prin modul cum modifici instituțiile politice. Și adevărul este că în Republica Moldova mult prea multe instituții de stat nu și-au schimbat suficient sau deseori chiar deloc modalitatea de operare față de sistemul politic existent până în 2009. Și deci în acest sens mesajul și calculul Bruselului întotdeauna a fost da, dorim un guvern pro-european care declară și care este reconfirmat de către vot și sprijinul cetățenilor, dar la fel de important sau chiar mai important este ca acest guvern să-și facă temele pe acasă, să reformeze poliția, să reformeze sistemul judiciar, să lupte cu corupția, să reformeze gestionarea frontierei, să reformeze și să modernizeze procesul de eliberare a pașapoartelor. Toate aceste condiții sunt în planul de acțiuni și fără o implementare strictă a acestora, nu reușești să mergi spre Uniunea Europeană. Acest lucru s-a văzut foarte bine și în Balcani, Muntenegru, Serbia și Macedonia, în procesul de liberalizare a vizelor au mers cu mult înaintea Albaniei și Bosniei, pentru că au făcut reformele mai rapid.
Dacă se ajunge la anticipate, vă puteți imagina că pupăm la Vilnius acordul de asociere, vizele, zona de liber schimb?
Deocamdată, următorul obiectiv e să finalizăm negocierile cu Uniunea Europeană, să ajungem la un anumit acord final față de text, formule, aranjamente comerciale din comerțul de liber schimb. Guvernul lucrează pe calendarul politic și diplomatic de interacțiune cu UE, care era valabil și ieri și alaltă ieri și două săptămâni în urmă. Miza este să finalizăm aceste negocieri, după aceeași Uniunea Europeană intră într-o fază de coordonare a pozițiilor, traducere, expertiză lingvistică și deja în dependență cum va evolua situația și din Republica Moldova și din Uniunea Europeană, vom ști mai exact care este calendarul, dar deocamdată nu s-a întâmplat nimic care ar submina calendarul de apropiere de UE pe care s-a mers și până acum.
Dacă nu este demis guvernul.
Dacă nu este demis guvernul și dacă rezistă alianța.
A fost Nicu Popescu, consilierul pentru politici publice și afaceri externe al premierului Vlad Filat. Este ora 7 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbaroșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Speakerul democrat Marian Lupu a spus aseară că Republica Moldova nu va semna la toamnă, așa cum spera, acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acesta ar fi, potrivit lui Lupu, numai unul din eșecurile pe care premierul liberal-democrat Vlad Filat ar vrea să le ascundă, provocând noua criză politică. Câteva ore mai devreme, Filat a spus că partidul său rupe acordul Alianței pentru Integrare Europeană pentru că aceasta ar fi folosită ca paravan pentru fără de legi de către vicepreședintele democraților Vlad Plahotniuc. Autoritățile ucrainene spun că 5 oameni și-au pierdut viața când un avion a ieșit de pe pistă la aterizarea pe timp de ceață aseară la Donetsk și s-a rupt în bucăți. Nava Antonov 24 venea de la Odessa cu 45 de oameni la bord, majoritatea suporteri de fotbal care mergeau la meciul din Liga Campionilor între Shakhtar Donetsk și Borussia Dortmund. Președintele american Barack Obama a reînnoit angajamentul Statelor Unite să apere inclusiv cu arme nucleare Japonia aliată în urma celui de-al treilea test nuclear realizat marți de Coreea de Nord. Mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
Este ora 7 și 19 minute deja, o scurtă revistă a presiei acum. Adevărul titrează pe prima pagină, Alianța de Guvernare, moarte clinică și pune degetul pe rană, citez, analiștii spun că e posibilă o resetare dacă PD îl retrage pe Vlad Plahotniuc de la conducerea țării, citat închis. Mai multe detalii găsiți în ziarul Adevărul. Tot acolo cei pasionați de film vor putea citi o relatare a Anei Maria Ichim de la Festivalul de Film de la Berlin, unde în competiție se află și un film românesc, Poziția copilului, se cheamă el, de Călin Nețer, scuzați-mă. Pun pariu că acesta nu va ajunge pe ecranele de la noi. Un premiu simbolic pentru consistență jurnalistică vreau să-l acord ediției de astăzi a ziarului de gardă. Chiar pe prima pagină aflăm că directorul CNA, Viorel Chetraru, și acum citez, locuiește într-o casă de milioane construită pe un teren sechestrat anterior de către CCCEC, cumpărată anul trecut de la soacra sa. Citat închis. Interesant este că domnul Chetraru a devenit oficial posesorul casei evaluate la circa 5 milioane de lei la doar două zile după ce a fost selectat drept director al Centrului Național Anticorupție. Mai multe detalii, inclusiv despre declarația modestă pe averea directorului CNA, le aflați din articolul intitulat Anti, în paranteză, corupție în familie. Același ziar de gardă nu lasă să se răcească și subiectul vânătorii din Pădurea Domnească, publicând în ediția de astăzi un articol mare dedicat acestui subiect, care a zguduit din temelii metabolismul politicii moldovenești. Cred că este cel mai bine documentat material apărut până acum la acest subiect în presa noastră, autorul Victor Moșneag. Așadar, peste jumătate de oră se deschid chioșcurile, știți deja ce trebuie să cumpărați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Câțiva reprezentanți notorii ai firavei societăți civile au încercat de ună să responsabilizeze politicienii autohtoni. Onegiștii i-au îndemnat pe liderii politici să fie calmi și decenți, să renunțe la limbajul buruienos, să renunțe la murdării, să asigure stabilitatea necesară pentru continuarea reformelor, să evite alegerile anticipate, să gestioneze cu seriozitate cazurile de corupție și de abuz de putere. Firește, gestul acestor reprezentanți ai societății civile este merituos. Oamenilor le pasă de ce se întâmplă în țara lor și ei vor ca vocile lor să fie băgate în seamă de guvernanții puși pe ciorovăială. Altfel spus, ei vor să schimbe lumea din jurul lor. Dar vor reuși oare? Se vor simți pătrunși de vinovăție liderii politici? Nu am un răspuns pentru întrebările astea. Aș vrea însă să remarc iată ce. Liniștea și stabilitatea cerute de mesagerii societății civile nu mi se par nici pe departe suficiente pentru instaurarea legalității depline și pentru implementarea reală a reformelor. Armonia dintre guvernanți poate chiar să potențeze proliferarea mișmașului. Se știe doar că neregulile se comit și pe vremea unor politicieni cu minciori, care se înțeleg bine între ei și nu se sfădesc. Și se știe doar că zarva nu le prea priește celor cu mișmașul în spinare. Să remarcăm și un alt fapt. Unul dintre reprezentanții societății civile are impresia că clasa politică autohtonă se comportă de parcă puterea i-ar aparține numai ei. Și dacă admitem că e așa, cam ce șanse de a responsabiliza guvernanții are acest sol al societății civile? Mă tem că nu foarte multe. Să fiu înțeles corect, nu vreau în niciun caz să-i descurajez pe acești membri ai societății civile. Demersul lor mi se pare într-adevăr important și el trebuie să le răsune guvernanților în urechi. Gândindu-mă însă la ce s-a întâmplat aici din 91 încoace, am impresia că guvernanții se vor lăsa greu responsabilizați. Altele par a fi prioritățile lor și nici nu sunt sigur că sunt de acord cu doleanțele onegiștilor. De aceea și mesajele care îndeamnă la bună cuviință, chiar dacă sunt importante, pot fi și un exercițiu retoric gratuit.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Alexandru Călinescu.
Starea permanentă de isterie pare să reprezinte modul de existență pe care și-l doresc politicienii și mass media din România. Totul e ca lumea să stea mereu sub presiune, să aibă impresia că asistă la încleștări pe viață și pe moarte, în care se joacă însuși viitorul ființei naționale. Fierberea durează 2, maximum 3-4 zile, după care subiectul în cauză e brusc abandonat și se trece la altă temă și ea firește fierbinte și vitală pentru destinul nației. Astfel am avut mai întâi, mă refer la ultima săptămână, o explozie de naționalism în legătură cu posibila autonomie a Ținutului Secuiesc. Dincolo de anumite fapte care ar fi trebuit analizate la rece, toată povestea s-a dovedit a fi umflată artificial în buna tradiție a naționalismului ceaușist, când ni se spunea să ne băgăm mințile în cap pentru că ungurii vor să ne ia Transilvania, iar sovieticii vor să ocupe Moldova. Mai toate televiziunile de știri și multe ziare au promovat un discurs inflamat de tipul, citez, tupeul provocator iredentist șovin unguresc în contrast cu inteligența și blândețea poporului român. Am încheiat citatul. Guvernul lui Victor Ponta a fost beneficiarul acestei operațiuni mediatice, el apărând în postura de apărător dârz al intereselor neamului. Pe cât de furtunos izbucnise, pe atât de neașteptat s-a stins disputa legată de steagul secuiesc pentru a lăsa loc alteia despre a care avem iarăși toate motivele să credem că a fost provocată artificial. Este vorba de bugetul Uniunii Europene pentru anii 2014-2020 și de cei 40 de miliarde de euro atribuiți României. Nici nu a păruse bine comunicatul și premierul Victor Ponta și-a exprimat profunda dezamăgire, făcându-l vinovat pe Traian Băsescu de ceea ce primul ministru considera a fi un eșec al României în negocierile de la Bruxelles. Reproșul făcut de Ponta a fost semnalul declanșării unor violente atacuri la adresa președintelui Băsescu, căruia i s-au pus în cârcă de nou toate păcatele și toate mârșăviile posibile. De data aceasta însă, Ponta ar fi trebuit mai degrabă să se supere pe socialistul François Hollande, deoarece președintele francez a promis mare acusarea în ce privește orientarea Uniunii Europene pentru ca, foarte repede, să accepte că e nevoie totuși de o politică de austeritate și să voteze și el un buget redus al Uniunii. În aceste condiții, România a obținut cu vreo 6 miliarde de euro mai mult ca în precedentul exercițiu bugetar, așa încât reproșurile adresate lui Băsescu sunt fără obiect. Problema e alta. Degeaba vin acești bani dacă România nu reușește să-i acceseze, așa cum s-a întâmplat din 2007 încoace, când rata absorpției a fost ridicol de mică. Și această tevatură a durat vreo 3 zile pentru ca apoi să reintre în neant. Nu trebuie foarte multă perspicacitate ca să vedem cine trage foloase din exacerbarea acestor situații de criză create artificial. Și nici ca să constatăm că noi suntem cei care pierdem. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de final deja.
De seară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. În comentariile, reportajele, interviurile realizate de colegii noștri vom analiza situația la zi, care se așteaptă a fi și astăzi probabil turbulentă. Toate edițiile noastre, toate emisiunile le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Natura își va păstra calmul astăzi, o zi plăcută cu cer înnorat și temperaturi de circa plus 5-6 grade. Liliana Barbaroșie și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.